Eu xa falo por autónomo, aquí tamén hai moitos salariados que traballan para empresas, pero isto é obvio. Esta situación do gasoil, como non se fijan os precios, isto é insostenible. O que non podemos ter, eu falo por min por propio, de estar pasando de 4.500 euros de gasoil a estar pasando a 7.000 e a casi 8.000. Eu o mes pasado teño 8.000 euros de gasoil. Eu esa diferencia, a quen lle repercuto? Se non lle teño a quen repercutir, se non podo cobrar máis, que me digan as empresas o que queiran. Eso é mentira, porque nós temos que cobrar polo noso traballo. A nós non nos vale de nada que nos estean subvencionando nada, que vamos a vivir de subvencións. Isto non é un mundo de subvencións, de onde o sacamos? Os impostos que están cobrando, iso é unha burrada. Iso é unha putísima, perdón pola palabra, animalada. Entón, que queren que facemos? A nós nomás nos quedan protestar. Que vamos a andar? Eu non vou poñer cartos do meu bolsillo para que sobrevivan as empresas, nin para que sobreviva o Estado, nin nada disso. Para mí non é insostenible isto. Sim, eu non sei o que pensa o mundo, pero o gasoil non me afecta a mim solo como autónomo. Um particular que tem coches, que me digan o que queiran, están gastando máis cartos do que estaban gastando. Eu sei no por familiares que veñen de facer de 50 ou 60 km diarios, cada mes están gastando aproximadamente 200 euros máis. A luz xa sabemos como está. De que vive o mundo? Os sueldos non subiron. Pois non sei a explicación logo que quero o Estado.
Alberto, ti cantos anos tes e cantos anos levas? Entendo que nun camión, transportando
como,
que?
Eu como autónomo levo 8 anos, pero no mundo do transporte levo andando con furgóns que empecé de primeiro desde os 19 anos de condutor.
E mercancías de todo tipo?
Si, eu non traballo directamente para unha fábrica, estou nunha cooperativa e cargo dos viaxes que me están dando.
E de onde ves?
Eu son daqui de Santiago de Compostela.